Projektą Vaižganto glūdėjimas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Literatūrinių radio etiudų ciklas Vaižganto glūdėjimas.
Grįžęs į Lietuvą, Juozas Tumas apvažiavo 40 Lietuvos miestelių ir pasakė daugiau kaip 30 kalbų, kuriuose ragino žmonės neemigruoti. Jis vaizdžiai papasakodavo savo įspūdžius, piešė sunkų Amerikos lietuvių gyvenimą ir ragino rasti darbo savo tėvynėje. Tas savo kalbas vėliau surašė ir išleido atskirą knygelę Ten gera, kur mūsų nėra, arba Neapleiskime tėvynės. Tai buvo pirmoji lietuvių literatūroje kelionės apybraižų knyga. Joje rašytojas ragino lietuvius. Grįžkite dar gyvai žmonėmis, o ne vien pelenų urnomis ar vien maišeliais pinigų. Šie žodžiai aktualūs ir dabar. Lietuvai tapus nepriklausomai, daugelis inteligentų nurimo, tarsi nebeturėjo dėl ko kovoti. Tik nekovingasis Vaižgantas. Jis kritikavo lietuvių tamsumą, konservatyvumą, pašiepdavo tariamą inteligenciją. Tumas ironizavo, kada mūsų šviesuoliai galų gale pajus reikalą įsigyti knygų spintą.
Pasakoja muziejininkas Alfas Pakėnas.
Vaižganto darbo stalas, kuris dirbo, ir yra išlikęs net parkeris, kurį padovanojo Petras Klimas Paryžiuje jam, su kuriuo Vaižgantas yra rašęs va būtent čia Kaune. Nes Klimą tuo laiku kaip tik tai ir pažinojo jau geriau, tai kai kurios kūrinius, būtent apysakas tikrai su to parkeriu yra rašęs. Nes laiškose Klimam jisai ir dėkoja Petrui Klimui viename iš laiškų ir sakęs rašo, kad iš karto nenorėjo rašyti, kad ranka pavargdavo, kad plonai rašydavo, ko jis nelabai mėgo. O paskui jau įsirašė tai ir buvo rašė taip, kaip Vaižgantas norėjo. Toks braižas gaudavosi, toks jo iš vis braižas labai energingas, raidės didelės, plačios ir iš vis, kai pažiūri į puslapį kai kurį, tai tokios eilutės kylančios aukštin, rodo, kad Vaižgantas buvo optimistas žmogus, taip sakoma, jeigu kai eilutės žemynai, na, tai tarsi žmogus turintis pesimizmą. O Vaižgantas turėjo tos energijos visur ir gyvenime, ir kūryboje jos yra labai daug išlikę ir jo rašte. Vaižganto darbo stalas, kuris dirbo, ir yra išlikęs net parkeris, kurį padovanojo Petras Klimas Paryžiuje jam, su kuriuo Vaižgantas yra rašęs va būtent čia Kaune. Nes Klimą tuo laiku kaip tik tai ir pažinojo jau geriau, tai kai kurios kūrinius, būtent apysakas tikrai su to parkeriu yra rašęs. Nes laiškose Klimam jisai ir dėkoja Petrui Klimui viename iš laiškų ir sakęs rašo, kad iš karto nenorėjo rašyti, kad ranka pavargdavo, kad plonai rašydavo, ko jis nelabai mėgo. O paskui jau įsirašė tai ir buvo rašė taip, kaip Vaižgantas norėjo. Toks braižas gaudavosi, toks jo iš vis braižas labai energingas, raidės didelės, plačios ir iš vis, kai pažiūri į puslapį kai kurį, tai tokios eilutės kylančios aukštin, rodo, kad Vaižgantas buvo optimistas žmogus, taip sakoma, jeigu kai eilutės žemynai, na, tai tarsi žmogus turintis pesimizmą. O Vaižgantas turėjo tos energijos visur ir gyvenime, ir kūryboje jos yra labai daug išlikę ir jo rašte.
Visuomenės lepunėlis, visuomenės sąžinė. Taip Tumas vadintas. Daugelis jį labai mėgo, bet iš tiesų atrodo, kad šis žmogus buvo iki galo nesuprastas. Vienišas dėdė. Galbūt laikmečių pernelyg liberalus, modernus, ekstravagantiškas. Neretai atrodo, kad būtent Vaižgantas asmeniu ir kūryba žymi modernios lietuvių literatūros susiformavimą. Tą, ką jis pats vadino virsmu. Iš natūros į kultūrą. Netitolės nuo liaudies šnekos. Ir dėl to jo raštai nėra lengvai paskaitomi, juose daug tarmiškų žodžių, bet sykiu ir nebetoks akivaizdus didaktas, kaip Motiejus Valančius, pasirinkęs tipinius personažus, bet sugebėjęs juos paversti sudėtingą vidinį pasaulį turinčiais individais. Todėl amžininkams jo tekstai galėjo pasirodyti sunkiai suprantami, jie dar nebuvo tokiems pasiruošę. O mums, praėjus beveik šimtmečiui, visko jau persisotinusiems, pernelyg paprasti ir aiškus. Prašokę savo laiką, jis tarsi nesuspėjo ir į kitą laiką. Bet tik iš pirmo žvilgsnio.
Muziejininkas, rašytojas ir Juozo Tumo Vaižganto gyvenimo bei kūrybos tyrinėtojas Alfas Pakėnas.
Vaižgantas buvo kilnojamas iš vienos parapijos į kitą. Kaunas, Vytautinė bažnyčia, filialas yra didžiosios bazilikos, yra devintoji jo parapija. Tai va tiek jis kartu. Kartais pabūdavas, pavyzdžiui, Sidabrave tik 3 mėnesius išbuvo ir vėl kiek. Kodėl? Todėl, kad jo nemėgo aukštieji kunigai. Ir jis pats sakęs, nemėgęs kunigų draugijos ir yra rašęs ir sakęs, kas kunigas, tas man vilkas. Jo vienintelis turbūt mylimas ir draugiškas jam vyskupas, kuris jį ir pabardavo viršmoniškai ir su kuriuo sutiko labai tai Pranciškus Karevičius, Vaižganto vyskupas, kuris jam 21 metais suteikė kanauninko titulą, kad neįslystų iš kunigystės. Taip galvojau, kad Vaižgantas gali palikti kunigų luomą, nors Vaižgantas sakęs, kad jau kai jam prieš mirti, kad štai man 64 metai ir aš kaip niekad labai su meile žiūriu į Kristaus Evangeliją ir suprantu tos dalykus. Niekada man nesunku buvo nešioti tą juodą rūbą, reiškia sutanais. Niekada iš tikrųjų nebuvo tokių minčių. Nu buvo, kai jau pradėjo arkivyskupas Juozapas Kvireckas jį ten graužti, kam teatrą lankai, kam rašai Šiauliuose leidžiamą laikraštį Kultūra. Kultūra toks jau žurnalas, ne laikraštis, kurį redagavo Kostas Korsakas, pažangus laikraštis. Tai dėl kitų tokių dalykų, dėl to, kad solistės kartais pats jį užeina kavos išgerti po mišių, nes Vaižgantas Vytautinėje bažnyčioje buvo subūręs patį gražiausią, aukščiausio lygio chorą. Vargonininkas ir tas buvo profesionalas, Vanagaitis buvo, paskui Cibuliskis buvo ir kiti ten, aišku, keitėsi, bet tai žmonės ir svarbiausia, žmonės ateidavo paklausyti Vaižganto pamokslų, kurie irgi buvo labai meniški. Dabar užeini į bažnyčią, ta pati vienoda liturgija visose bažnyčiose, reta, kuris gal ten Skaidrius Kandratavičius Kaune, gal Ričardas Doveika, dar vienas iš Vaižganto premijos laureatas kunigas Julius Asnauskas, va tie vat įdomiai kažką tai tikrai, ir matas iš kartai, kad tai asmenybės, o Vaižganto pamokslai buvo labai meniški, labai įdomus, žmonės tikrai nenobodžiaudavo, kad kada tik greičiau baigsis tos mišios. Vaižgantas buvo kilnojamas iš vienos parapijos į kitą. Kaunas, Vytautinė bažnyčia, filialas yra didžiosios bazilikos, yra devintoji jo parapija. Tai va tiek jis kartu. Kartais pabūdavas, pavyzdžiui, Sidabrave tik 3 mėnesius išbuvo ir vėl kėlė. Kodėl? Todėl, kad jo nemėgo aukštieji kunigai. Ir jis pats sakęs, nemėgęs kunigų draugijos ir yra rašęs ir sakęs, kas kunigas, tas man vilkas. Jo vienintelis turbūt mylimas ir draugiškas jam vyskupas, kuris jį ir pabardavo viršmoniškai ir su kuriuo sutiko labai tai Pranciškus Karevičius, Vaižganto vyskupas, kuris jam 21 metais suteikė kanauninko titulą, kad neįslystų iš kunigystės. Taip galvojau, kad Vaižgantas gali palikti kunigų luomą, nors Vaižgantas sakęs, kad jau kai jam prieš mirti, kad štai man 64 metai ir aš kaip niekad labai su meile žiūriu į Kristaus Evangeliją ir suprantu tos dalykus. Niekada man nesunku buvo nešioti tą juodą rūbą, reiškia sutanais. Niekada iš tikrųjų nebuvo tokių minčių. Nu buvo, kai jau pradėjo arkivyskupas Juozapas Kvireckas jį ten graužti, ką kam teatrą lankai, kam rašai Šiauliuose leidžiamą laikraštį Kultūra. Kultūra toks jau žurnalas, ne laikraštis, kurį redagavo Kostas Korsakas, pažangus laikraštis. Tai dėl kitų tokių dalykų, dėl to, kad solistės kartais pas jį užeina kavos išgerti po mišių, nes Vaižgantas Vytautinėje bažnyčioje buvo subūręs patį gražiausią, aukščiausio lygio chorą. Vargonininkas ir tas buvo profesionalas, Vanagaitis buvo, paskui Cibulskis buvo ir kiti ten, aišku, keitėsi, bet tai žmonės ir svarbiausia, žmonės ateidavo paklausyti Vaižganto pamokslų, kurie irgi buvo labai meniški. Dabar užeini į bažnyčią, ta pati vienoda liturgija visose bažnyčiose, reta, kuris gal ten skaidrius Kandratavičius Kaune, gal Ričardas Doveika, dar vienas iš Vaižganto premijos laureatas kunigas Julius Asnauskas, va tie vat įdomiai kažką tai tikrai, ir matosi iš kartai, kad tai asmenybės, o Vaižganto pamokslai buvo labai meniški, labai įdomus, žmonės tikrai nenobodžiaudavo, kad kada tik greičiau baigsis tos mišios.
Literatūrinis ciklas Vaižganto glūdėjimas.
Projektą Vaižganto glūdėjimas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.